С поглед напред за събитията, които би трябвало да се случат в сектор сигурност, ще се опитаме да погледнем в следващите минути до края на предаването ни днес. На пряката ни линия е професор Николай Радулов, преподавател, експерт по сигурността, бивш секретар на МВР. Здравейте, господин Радулов.
Здравейте.
При обезглавено МВР, кой ще се грижи за сигурността и реда? Попитаха днес от опозицията, ако сме по-конкретни, от БСП. Трябва ли да имат опасения хората за системата на сигурността след събитията от последните няколко дни?
Аз не знам какво е имала предвид опозицията, когато е говорила за обезглавено МВР, тъй като вие видяхте, че министър-председателят, макар че прие оставката на министър Вучков, веднага извади свое предложение, което аз не мисля, че в светлината на всичко, което се случва, е лошо. Ако считат, че обезглавяването на МВР е оставката на Лазаров, то това е обезглавяването на конника без глава. Така че аз мисля, че министерството няма да пострада от това, което се случва. В най-лошия случай ще си продължи на същото ниво. Но аз надявам реформата, която, макар и не пълна така, както ми се искаше на мене, беше предложил министър Вучков, да се започне да се осъществява от неговия приемник.
Всъщност, очаквахте ли толкова бързо развитие на събитията? Чуде се, какъв е вашия отговор на въпроса, щеше ли да ги има тези две оставки днес, ако я нямаше оставката на вътрешния министър Веселин Вучков?
Наистина много, много интересен въпрос. Аз мисля, че ако министър Вучков не си беше подал оставката, нямаше въобще да се повдигне въпроса за подаването на оставката от тези двама души. И това ще да бъде изключително вредно за МВР, за националната сигурност, за гражданската сигурност.
Тоест, в този ред на мисли, Вучков, жертвайки се, е направил услуга на ГЕРБ или на, изобщо на системата?
Вучков е направил услуга на гражданите. Не знам дали ГЕРБ съзнава колко Вучков вдигна авторитета на партията с това, че единственият министър, който честно и почтено, без никой да му иска, си е подал оставката. Достойно деяние, за което като че ли не виждаме други такива, нито сме виждали последните 10 години, нито оставките на Писанчев и Лазаров са такива. Това са подадени оставки след натиски, пълната яснота, че ако не си подадат, ще бъдат по друг начин пометени.
Като казахте честност, почтенност, това означава ли, че абсолютно изключвате каквито и да е мотиви, основания в тези твърдения, че Веселин Вучков е бил използван от определени среди за натиск срещу премиера, че
не.
Тези среди са искали да овладеят службите?
Отхвърлям подобни твърдения. Има политици или псевдополитици, които през непрекъснато се занимават с интриганство, измислят такива клюки, правят си някакви такива стратегии, доморасли, как като кажат така, пък се обиди Цветанов, па на него се обиди Борисов. Това са доморасли клюки и глупости. Аз мисля, че това си беше една достойна постъпка на един човек, който първо разбра, че няма да може с такива хора да направи реално реформата, и второ, след като не може да си свърши работата, за която беше назначен, няма смисъл да виси на един пост и да си пише CV-то, че е бил министър.
Цветанов обаче има ли някаква роля в тази история? Цветан Цветанов и каква?
Значи, теорията на конспирацията ми е добре позната. Тя в България, каквото и да се случи, започва да действа, да прави едни връзки. Има там едни кукловоди, които дърпат конците на всички. Ами, Цветанов е този, който прави структурите на ГЕРБ. Цветанов е човека, който на времето е подбрал Вучков в Министерство на вътрешните работи да му бъде един от заместниците. И мисля, че има една взаимна лоялност към такива екипи, и трябва да има между министър и заместник министри, така че да се държат един за друг. Това, че той се появява някъде около Вучков, не значи нищо лошо. Нашите конспиратори се бъркват теории на конспирациите, от които няма в крайна сметка ефект.
Въпросът е обаче, печели ли обществото от гнева на Борисов, който се изсипа върху Вучков и буквално беше приета тази оставка твърде бързо?
Вижте, аз мисля, че обществото спечели от това, че тази оставка принуди Борисов да направи нещо, което не му се щеше въобще, въпреки че го заявяваше в битието си на опозиционер, че не само тези двамата ще бъдат уволнени и дадени под съд, той самия наричаше Лазаров олигофрен. Така че аз мисля, че постъпката, която беше насила принуден да направи, то разбира се, Вучков отпуши потока, но не забравяйте, че протестна мрежа веднага излезе и реши да протестира, докато тези двамата бъдат махнати. Всички знаем колко Борисов не обича да има протестиращи по улиците по времето на неговото управление. И мисля, че това така доля допълнителната капка в пълната чаша вода, да довела до оставката на тези двамата. Освен това, аз мисля, че на тези двамата са им обещани постове. Поредните постове в хранилки, които ние се опитаме да заблуждаваме европартньорите си, че това са структури, които ще се борят с корупцията, подобно на Боркор. Помните в Боркор какво се случи? Всички изхвърлени от системата бяха зачислени на котлова храна там. Мисля си, че подобно нещо ще се случи и сега.
Тоест, те ще бъдат преназначени заради това,
да,
че...
Да, пратени на някое меко място, сладко да си похапват и да чакат отново да се обърне палачинката и на базата на цифрито си, че са били такива или онакива, да се окажат пак на вас. Спомнете си развитието на Цветлин Йовчев. Първо пренебрегван, второ за него лоши отзиви от Борисов, след това с тия лоши отзиви той си подаде отставката от ДАНС, той го назначи за свой съветник, след това отиде при президента, след това се превърна в министър, който громеше Борисов и затъсваше, че ако така продължава, ще разкаже каквото знае. Така че тия неща са изключително познати на народа и на публиката, която ги наблюдава според мен вече и без забавление, защото народа много голяма обуся и такива трикове и чингиджийски номера, както казва Борисов, а той самия каза, че е главното чинге на държавата, умръзнаха на всички, не са чак толкова интересни.
Това се чудех днес, колко от българите знаят кои са Лазаров и Писанчев и изобщо ги вълнува кой и как се казва вътрешния министър.
Ами, Лазаров го знаят много добре, защото той е толкова странна личност, че прилича вниманието. Освен това, прословутата операция в Лясковец покърти всички. Така че Лазаров го знаят. А Писанчев ми е трудно да преценя доколко е известен. Всеки случай той не направи по-малко били и проспиването на цялата тази история с КТБ е негова заслуга. Но не знам доколко хората, загледани в мизерното си съществуване, в опитите си да оцелеят днес, утре, до края на седмицата, баба Пена, на която се откраднали 4-те буркана и 20-те лева от портмонето в Еди Колеси село, и което е малозначително деяние и не се води до знание, тя се чуди как да оцелее без тия 20 лева и буркана. Мисля, че тя не се интересува нито от Писанчев, нито от Вучков, нито от мене, нито от Борисов.
Так, по-скоро да, в този смисъл питах, защото тези хора на тези постове не е важно колко души ги познават и трябва ли да ги познават, а така да си вършат работата, че да не си задаваме въпроси,
вижте,
какво трябва да се промени в системата.
Многократно съм го казвал. Ще познаем кога системата е започнала да работи, когато спреме да вижте ръководители от МВР по телевизията. Значи, почнат ли да се разхождат по телевизията, да говорят и хубави работи за себе си и околните, това значи кризисен пиар. Нещата са оплескани, затънали сме дълбоко и само пиарът си мислим, че ще ни помогне. По-добре е да не ги виждаме. Когато не ги виждаме, знаем, че те, вместо да правят някакви други неща, се опитват да си свършат работата, за която им се плаща.
Анонсът на премиера беше, че обещава по-скоро спокойствие в системата с тази своя номинация за жена вътрешен министър. Очаквате ли обаче и реформи? Макар, че това стана мръсна дума в колинен сектор и не знам доколко едни реформи в тяхното най-общо разбиране и в МВР така са здравословни за системата.
Вижте сега, при всички положения ще трябва да бъде направено преразпределение на вице-премиерите, които отговарят по отделните ресори, колкото да ни звучи файтунджийско това понятие. Няма логика и даже известен присмех се появи в социалните мрежи, че бъдещият министър е назначен за министър на вътрешните работи, точно ще бъде назначен за министър на вътрешните работи, точно защото отговаря за коалиционните политики. Нали разбирате намека? Аз мисля, че бъде направено преразпределение, още повече, че то се налагаше и преди тази оставка и преди тази комбинация, защото трябва различни вице-премиери да отговарят за силовите министерства и за службите, които се занимават с специалните средства. Тъй като ако един и същи вице-премиер, омагьосания кръг на злоупотребите се затваря, макар и на друго ниво. Не може този, който отговаря за заявителя, да отговаря и за изпълнителя. Така се получават злоупотреби с СРС-та. Така че нека единият вице-премиер да си отговаря за силовите ведомства, ако искате за всичките, министър-председател да си отговаря за ДАНС и трети или втори вице-премьер да отговаря специално и отделно за специалните разузнавателни средства за ДАТО.
Не питам какво може да направи една жена в едно министерство, ведомство като МВР. По-скоро ще попитам какво може да направи един човек абсолютно външен за системата вътре в такова нелеко министерство.
Първо въпросът привидно изглежда сложен, защото външни хора в това министерство е имало достатъчно. Един Румен Петков си беше достатъчно външен човек за министерството. Плюс това, аз мисля, че образованието на учител по физкултура или учител по математика не е по-добро за ръководител на Министерство на вътрешните работи от образованието на един социолог. Социологът се занимава с социални проблеми, с изследвания, с известни разследвания. Така че аз мисля, че дори на фона на досегашни министри, кандидатът за министър изглежда добре. А дали една жена може да управлява или не може да управлява Министерство на вътрешните работи, аз съм оптимистично настроен, защото на времето се говореше много така активно, как така жена ще управлява Софийското кметство. Пък вижте колко време си го управлява кметството и сравнително не е лошо го управлява. Казвам сравнително, защото ме дразнат тия кучета, дето хапат хората.
Да, за кучетата една вечна тема, но в никакъв случай не трябва, макар че водих преди новините един разговор за равнопоставеността на половете и защо участието им на ръководни постове, един доста актуален разговор, не само в контекста на тази номинация на Румяна Бъчварова и само след два дни е 8 март. Става дума за другото, за онова, което очерта като промени Веселин Вучков и което очакваме като знак, вероятно, че може би ще бъде и трябва да бъде продължено. Трябва да видим, разбира се, и лицата, които ще бъдат предложени за увакантените постове и в ДАНС.
Разбира се, ключова е длъжността на главния секретар и без неговата професионална компетентност и доброто настроение към министъра и към програмата, няма да се получи реално реформа.
Тоест, от това едно лице, което формално ще бъде предложено от новия министър, се очаквано, ще бъде реално, вероятно, посочено и от премиера Борисов, ще зависи.
Вие знаете, че това е колективна оставка. Сега министърът предлага, Министерски съвет утвърждава, пък той може да не го утвърди. Самия Министерски съвет да има друг кандидат. Не казвам, че само Борисов може да има кандидат, но ние знаем как Борисов обича да разпределя постовете в сигурността, така че всички, въпреки демократичните постановки на избора, предлагането избора, сме сигурни, че Борисов ще го посочи.
На финала да кажем, кои са основните, ако може да бъдат посочени изобщо подводни камъни, от които така един човек не вътрешен за системата трябва да в това сложно ведомство, което винаги в очите на българите изглежда още даже по-сложно, чисто публично, трябва да така да успее да ги преодолее.
Най-голямото изкушение за един министър на вътрешните работи е да почне да се бърка в оперативната дейност, т.е. това, което Министерството върши ежедневно. Би трябвало законът, както ясно отделил политическото от професионалното ръководство, да дава гаранции за такава ненамеса, защото от една страна така се пречи на професионалното ръководство, от друга страна министрите, както ги виждаме, 10 години не са от най-компетентните по отношение на оперативната дейност. Така че една ненамеса, която да от двете сфери, е нещо добро, а нарушението ѝ е един от сериозните подводни камъни. Другият голям подводен камък, който и министър Вучков, въпреки че имаше желание да го преодолее, дори теоретично не успя да го преодолее, така наречената административна тежест, аз го наричам раздутият щат на папхаджиите. Това е нещо, което трябва да се свърши, но факт е, че всеки, който е посегнал на огромното и харчещо ресурси чиновническо войство, по един или друг начин е отпаднал от ръководството на МВР и не само на МВР, и на други структури, в които има такава администрация. Администрацията е силна, защото по-малко работи, повече получава, всички са вързани един с друг. Нашият този непотизъм, връзкарството в България като Чили е всемогъщо, и това според мен е вторият подводен камък. Не стига само воля, трябва да знаеш как да разплетеш чорапа, и освен това трябва да си драстично бръз. Преди да има време да се замисли какво трябва да, как трябва да се реагира, пък как да се направи плавно за
трябва да си
години.
Го направил.
Трябва да се направи веднага, без съжаление. Разбира се, хубаво да се съкрати на половина на тези, които нямат години за пенсия, да им се даде възможност да работят някъде, където ще са полезни за гражданската сигурност.
Но това вече
е еднозначно трябва да се направи.
Това вече са детайли. В последващите действия от тук на сетне ще има възможност да ги коментираме с вас. Много ви благодаря за това включване. Николай Радулов, чухте. С този наш разговор приключва и днешното издание на предаването Реактивно. Хубав петъчен следобед от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.
Българско национално Дарик радио.